E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Este plăcerea mea să fiu gazda emisiunii acesteia și sper că dialogul pe care îl vom avea în platoul emisiunii Unul pentru Altul să fie unul constructiv, unul folositor celor care ne urmăresc, celor care ne ascultă. Împreună cu domnul Bocăneanu vom discuta despre conflicte, despre gestionarea conflictelor. Este bine sau nu să discutăm în contradictoriu, să spună fiecare opinia, cum să evităm conflictele, cum să revenim la relația pe care am avut-o anterior conflictelor care au apărut. Există familii fără conflicte? Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre. Iată, dar aș vrea să vă întreb pentru început dacă există familii fără conflicte și dacă lucrul acesta este constructiv sau nu.
Depinde cum definim cuvântul conflict.
Exact.
Dacă prin conflict înțelegem diferențe de emoții, idei, convingeri, planuri, acțiuni, nu pot să existe familii, nu pot să existe persoane care să nu cunoască conflicte, dacă e vorba de diferențe. Dacă prin conflict înțelegem o luptă în care unul vrea să îl înfrângă pe celălalt sau vrea să câștige, să atingă un anumit țel, indiferent de consecințe și de costuri, dacă prin conflict înțelegem ceartă, atitudine războinică și manifestări agresive, chiar și doar la nivelul emoțional, cu atât mai mult verbal sau fizic, atunci sigur că există familii fără. Și chiar dacă n-ar exista, ar trebui să le facem.
Adică să facem conflicte sau să facem familii?
Să facem familii care să nu aibă așa ceva, în care să nu se întâmple așa ceva.
Așa, da. Nu cumva să
asta
să
e un exemplu de ce înseamnă conflictul. În forma lui bună, adică a sesizat o divergență de înțelegere și ați adus în discuție. N-ați trecut o sub tăcere, dar sper că putem să facem în continuare emisiunea.
Sigur. Atunci când este vorba de luptă, va trebui să discutăm și despre lucrul acesta. Când diferențele conduc la conflict, cum poți să mergi pe linia aceea care păstrează doar diferența de opinie, respectul față de opinia celuilalt?
Într-un sens, diferențele sunt conflict, pentru că...
La luptă, cum să facem
dacă
să...
Dacă de regulă nu discutăm idei așa la modul abstract, nu? Sau intenții pentru care nu avem nicio dorință să le aducem la îndeplinire, nu? Discutăm în vederea unor lucruri și... Nu putem să acționăm în două moduri opuse, nu? Nu putem să zugrăvim casa și verde și bleu, nu? Într-un fel va trebui, da? Și așa mai departe. Deci,
în ani diferiți, poate.
Diferențele sunt în sensul bun al cuvântului conflict, însă conflictul de genul acesta în niciun caz nu trebuie să ducă la atacuri și la un spirit de hai să vezi că eu am să fac cum vreau eu, sau hai să vezi că eu am să câștig, hai să vezi că eu sunt mai tare, eu sunt mai deștept, sau eu știu să-mi impun punctul de vedere. Asta nu are ce să caute. Spiritul acesta este un spirit lipsit de respect, lipsit de iubire, este de fapt contrar ideii cu care am pornit atunci când am vrut să ne împrietenim, când am vrut să ne căsătorim. Dacă eu am vrut să fac ce vreau eu, care era problema? Nu m-am împiedicat nimeni să stau singur și să fac ce vreau eu, nu? E, nimeni. E chiar așa că sunt legi, sunt situații din afara mea care nu mă lasă să fac chiar ce... Sunt legi ale naturii care nu mă lasă să fac chiar ce vreau. Dar acolo
cel
unde,
puțin la un anumit, nivel puteai dacă... să-ți permiți să iei singur deciziile pe care ți le
atunci,
doreai.
Pentru ce ai dezvoltat o relație cu o persoană care are de asemenea gândire proprie, reacții proprii, voință, țeluri, idealuri, discernământ, judecată, ia decizii, acționează. Nu te-ai gândit că o să fie diferențe? Că atunci nu trebuia să faci.
O să ți se solicite acea dispoziție de a renunța și tu, sigur, cel puțin din când în când.
Sigur că da. Înseamnă că ai considerat că avantajele de a fi cu o persoană care se asemănă cu tine, dar și diferă de tine, avantajele sunt mai mari decât neplăcerile inerente produse de aceeași relație. Acum, nu poți să consider că te bucuri de avantaje, iar dezavantajele le tratezi în așa fel încât să devină tot avantajele tale. Trebuie să ai un echilibru și să nu-ți pare rău că ai făcut lucrul acesta. Trebuia să știi.
Există, da, din punct de vedere psihologic, cred că și fizic vorbind, da, această atracție între contrarii. De obicei, temperamente diferite creează un cuplu.
Până la un punct,
suntem de acord cu aceste diferențe
ne atrag exact. Aceste diferențe. Dacă sunt foarte, foarte, foarte mari și ne dăm seama de lucrul acesta, că uneori nu ne dăm seama de lucrul acesta, atunci efectul este contrar. Ne retragem. Simțim o repulsie. Da. Așa, dar să continuăm.
Ce voiam să subliniez cu lucrul acesta, că tocmai considerând că este vorba de complementaritate, unul dintre ei, făcând parte dintr-un anumit temperament, spunem noi, mai slab, între ghilimele vorbind, adică nu este sangvin sau coleric, este flegmatic sau melancolic, predominant, pentru că nu există niciun temperament care să fie 100% de un gen sau altul, unul dintre aceste temperamente, melancolic sau flegmatic, cedează de cele mai multe ori sau nu-și spune punctul de vedere. Pentru o vreme, efectiv, celălalt decide în toate aspectele și se consideră că există o înțelegere perfectă între cei doi. Bineînțeles că cel care nu-și spune punctul de vedere, fie că ajunge într-o fază în care chiar acele lucruri nu îl deranjează și mai comod, mai confortabil să nu își exprime opinia și să lase pe celălalt să decidă, fie că acumulează frustrare fiind anumite lucruri care nu îi plac. Și dintr-o dată, pe parcursul timpului, apare divergența.
O tensiune,
exact.
Și poate chiar o explozie.
Și o explozie. Mm-hmm. Ce se întâmplă? S-a pierdut iubirea?
Nu, dar se poate pierde, se poate distruge.
Voiam să întreb dacă se ajunge la o tensiune de genul acesta, înseamnă că cei doi nu se mai iubesc, în general? Adică unii înțeleg că dacă își spun punctul de vedere, înseamnă că
s-a terminat cu iubirea,
se termină ceva, s-ar putea să piardă iubirea celuilalt și așa mai departe.
Unii gândesc că iubire înseamnă identitate și armonie netulburată. Nu este adevărat. Iubirea crește, se adâncește, se îmbogățește chiar pe parcursul vieții în funcție de modul în care decidem să tratăm aceste deosebiri sau divergențe sau tensiuni și conflicte. Ați atins o chestiune foarte frecventă. În perioada inițială, curia, entuziasmul, idealizarea caracterizează așa de mult viața emoțională a celor doi, încât sunt prea fericiți pentru armonia dintre ei, încât să mai dea atenție deosebirilor dintre ei. Apoi, inevitabil, deosebirile încep să se manifeste. Și așa cum ați spus, de regulă, unul dintre cei doi acceptă mai ușor, se adaptează sau se acomodează mai ușor și nu face caz, nu dă o însemnătate foarte mare, mai degrabă dă explicații sau își dă explicații, caută justificări, pentru că nu vrea să renunțe la idealul acela. Noi suntem un cuplu foarte reușit, în toate lucrurile suntem la fel și între noi nu sunt divergențe. Totuși, de regulă, fără ca persoana în cauză să-și dea seama, sau persoanele în cauză să-și dea seama, se întâmplă două lucruri. Cel care adesea se adaptează și renunță la a-și expune sau la a aștepta să se facă lucrurile potrivit poziției personale, începe să simtă frustrări, chiar dacă nu știe precis de unde sunt. Nemulțumirea acestea oarecum se acumulează și fiind totuși niște emoții negative, pentru același motiv pentru care nu i-ai spus de la început celuilalt, știi, eu nu văd lucrurile ca tine, hai să discutăm. Pentru același motiv, nu vrea să recunoască nici față de propria persoană care are aceste emoții negative și le izolează, le reprimă. Și totuși ele se adună și într-o zi te izbește această percepție că, de fapt, tu ești ăla care aproape tot timpul cedezi. Poate că nici nu e așa, dar faptul că nu te-ai exprimat, faptul că nu ai discutat aceste lucruri, deodată creează o impresie exagerată. de la exagerarea, că noi suntem cel mai armonios cuplu de pe fața pământului, la exagerarea, că de asta suntem noi armonioși, pentru că tot timpul eu sunt ăla sau eu sunt aia care tac și nu zic nimic și înghit și fac cum zice celălalt și ceea ce, iarăși, de regulă este o exagerare. Dar această percepție e foarte dăunătoare, pentru că ai renunțat la idealizarea aceea și parcă aștepți, parcă se întrezărește un moment în care va veni momentul adevărului și o să-i spun eu odată. O să-i
și
spun
poate
eu
chiar
odată.
Aștepți.
Da,
chiar
sau chiar aștepți, provoci.
Da,
sau,
provoci, da.
Asta se întâmplă cu unul. Celălalt, ce credeți că dacă nimeni nu-mi pune întrebări, nimeni nu-mi zice, da, de ce faci tu așa? Nimeni nu zice, dar te-ai gândit că eu aș putea să am o altă părere? Dacă nimeni nu-l interoghează sau nu-l provoacă în felul acesta, credeți că celălalt se gândește, vai, ce extraordinar, nu mi-aș fi închipuit. Uite, soția mea, în chestiunea asta, are altă părere și totuși m-a lăsat să fac și în asta, și în asta, și în asta, și în asta. Incredibil. Dacă mă gândesc eu bine, 90% din situații m-a lăsat să fac cum am vrut eu. Dar nu cred că e bine. Dacă ea tot nu zice nimica, cred că eu sunt acela care ar trebui să mă duc să spun, draga mea, în chestiunea asta facem cum spui tu. Și nu mă las până când n-o să spună și n-o să facem, credeți că așa se întâmplă?
De nu, cele mai e de la sine înțeles.
E de la sine înțeles. Nici nu se gândește că lucrurile au mers așa de bine pentru că celălalt a tăcut și a înghițit și a fost poate prea inhibat sau poate prea nobil sau poate prea răbdător. Nici nu se gândește. Nu e deloc recunoscător sau fericit pentru lucrul ăsta. E ca pe ceva, cum a spus, de la sine înțeles. Dacă șocul când cel care a tăcut și n-a spus nimica deodată izbucnește și probabil că ți le toarnă pe toate și câteva pe care nici nu ți-au trecut prin gând și ți le toarnă pe toate, eu
un șoc
este, nu-ți vine să crezi, te frești la ochi și te întreb dacă nu cumva visezi. Și probabil că într-o mică măsură te gândești că ai putea să fii și tu de vină. Dar de cele mai multe ori, tot pe cel care a tăcut și acum ți le toarne așa, tot pe acela îl învinuiești pentru că te-ai obișnuit cu un anumit tablou al acelei persoane. Este tolerant și binevoitor și zâmbitor și adaptabil și că se simte bine, că e o plăcere să fie așa. Și deodată, parcă e o poză mișcată, da? Sau e o filmare și o ruptură, da? Nu poți să le pui una peste alta, nu se mai potrivesc. Și cum am spus, de regulă, pe celălalt, dar ce s-a întâmplat? Că până acum totul a fost bine, cu toate ai fost de acord, niciodată n-ai spus nimica și acum dintr-o dată s-a răsturnat totul, dar nu pot să te înțeleg, da? Explică-te, te rog. Și celălalt nu prea poate să se explice.
Cu atât mai mult și cu cât reacția este da, atât de...
Și își dă seama că a sărit peste cal, își dă seama că a cultivat cu atâta sacrificiu o anumită poză și acum poza aia s-a mototolit, s-a deteriorat și se simte prost și...
Și
acum de obicei își asumă vinovăția și nu trebuie să mai facă așa ceva. Uite, am stricat atâta.
Și adesea renunță chiar atunci
și când... Renunță și pormă iar nu mai poate să renunțe. Nu trebuie să se întâmple așa.
Și cum să... Da, iată, totuși am vorbit despre niște tipare până la urmă de comunicare în cuplu și unde se ajunge. În cazul în care așa stau lucrurile, așa ai fost obișnuit, poate prin educație
contează,
și
contează
prin,
mult și ceea ce spuneți acum. Fiecare are așa însușit privind în primul rând pe părinți care exercită influența asupra noastră până când noi suntem
seama,
până când să teoretizăm sau să conceptualizăm, deja suntem...
Am asimilat.
Foarte bine. Suntem condiționați în felul acesta. Am observat alte perechi, alți adulți care au semnificație pentru noi de asemenea și luăm ca de la sine înțeles că așa trebuie să fie. Deci întrebarea este ce facem?
Ce facem? Se ajunge de ce?
N-ar trebui să se ajungă.
Dar
să
dacă...
Vorbim despre prevenție și după aceea despre...
Bine, dar pentru că am ajuns la
pentru
punctul acesta, mă gândesc,
nu,
iată,
nu.
Ce? Și eu cedez ca de fiecare dată. Da?
Da. Bine, dacă s-a ajuns aici, amândoi trebuie să-și dea seama că e un moment decisiv și că amândoi trebuie să facă câțiva pași înapoi, să se calmeze. Este un semnal de alarmă că e nevoie să discute și să negocieze și să mai lase acest orgoliu că nu mai există familie ca noi, că noi suntem perfecți și cum de alții nu se înțeleg, cum de alții nu, uite ce ușor e, uite ce bine merge, este să renunțe la acest sentiment de mare superioritate și să spună, am putea să fim o familie superioară, dar mai avem de lucru până acolo, nu e atins idealul acesta și acum trebuie să ne suflecăm mânecile și să ne apucăm de treabă, că uite am făcut murdar în casă, hai să vedem de unde o luăm și ce facem, da? Și să facă câțiva pași înapoi, hai să stăm de vorbă. Asta e un indiciu că noi am neglijat niște lucruri importante când stăm de vorbă. Mâine, poi mâine, să nu lăsăm prea mult să treacă, hai să stăm de vorbă și să ne pregătim, fiecare să se gândească, fiecare să vină să spună de ce e așa cum e, să fiecare să vină cu explicații. Și în felul acesta, având o zi, două, trei la dispoziție, ne calmăm puțin.
Să nu ne așteptăm ca imediat celălalt. Pentru că s-ar putea să se producă și de adesea, se produce un blocaj pentru cel care dintr-o dată se simte învinuit, să spunem, și pe nedrept.
Da.
Dar și își asumă această vinovăție, se produce blocajul cel mai adesea, da?
Și atunci suntem prea șocați și poate intervine, sigur, intervine egoismul, orgoliul, lupta pentru putere și mulți alți factori de care suntem sau nu suntem conștienți și care, cum să spun, murdăresc apa. Nu, trebuie să ne luăm un timp să ne gândim, că suntem creștini, să ne rugăm, să citim poate câte ceva, să ne informăm, să ne documentăm, dacă n-am făcut-o până atunci, păi să începem și când începem să discutăm, trebuie să avem câteva reguli foarte simple, că vom vorbi pe rând, că nu vom schimba subiectul, dacă am început să vorbim despre ceva, ne străduim să limpezim acel lucru și că nu folosim alte și alte istorii și exemple ca să câștigăm cu orice preț bătălia, nu? Ne ținem de un subiect, ne ascultăm unul pe altul, nu ne întrerupem, nu ne acuzăm. Înainte de a răspunde la ceea ce a spus partenerul, ne vom strădui să exprimăm în cele mai bune cuvinte sau în cea mai bună exprimare ceea ce am înțeles din partea celuilalt. Deci vreți ca mai întâi să discutăm cum să rezolvăm un conflict atunci când a ajuns în faza explozivă. Da?
Da.
Și după aceea o să vorbim și despre prevenție.
Despre prevenție, da?
Deci
exact.
Întâi clarificăm. Deci asta ai vrut să spui, asta e punctul tău de vedere și până când celălalt poate să se recunoască, să spună, da, acum am liniștea, că ai înțeles destul de bine ce am vrut să spun. Acum aștept să răspund. Noi nu facem lucrul acesta în mod instinctiv. E nevoie de multă stăpânire de sine, de o hotărâre puternică și chiar de exercițiu. Noi nu facem lucrul acesta în mod obișnuit. Vrem să rezolvăm repede lucrurile și
de smerenie, să spunem, da? Deci spuneați înainte de aroganță. Uh-huh. Adesea ne asumăm această aroganță, că noi înțelegem bine de prima dată și de fapt citim printre rânduri
că știm mai bine ce vrea să spună celălalt decât poate el să o spună.
Și tocmai interpretăm într-un mod care este destructiv relației.
Chiar dacă, să zicem că avem o mare pătrundere psihologică și experiență de viață, chiar dacă noi îl înțelegem mai bine pe celălalt decât se înțelege el și îi servim așa rapid celuilalt înțelepciunea noastră superioară, tot nu ajută, pentru că dacă celălalt nu se consideră înțeles, cum să accepte argumentele mele la ceea ce el consideră că nu este punctul său de vedere? Cum să le accepte?
Evident că nu.
Nu se potrive, adică nu au de-a face unul cu altul. Celălalt va spune, mai înțeleg argumentele tale, dar nu au nicio legătură cu situația noastră. Întâi, trebuie să ne asigurăm că fiecare îl înțelege pe celălalt și că fiecare respectă pe celălalt și că fiecare, atunci când e vorba de idei, îi dă dreptul celuilalt să gândească așa cum gândește și când e vorba de simțăminte, de emoții, fiecare este sensibil, este empatic, să zicem, da? Adică simte împreună. Chiar dacă mie îmi vine să gândesc că n-a avut dreptate soția mea să se simtă jignită atunci când. N-a avut dreptate, n-a fost intenția mea. Nu trebuia să... Chiar dacă eu cred că am argumente să zic nu era niciun motiv pentru asta. E o realitate că soția mea s-a simțit jignită?
Da,
asta
e, așa a
asta e ceea ce contează. Exact. La urma urmei. Asta e ceea ce contează.
Să nu negi simțămintele celuilalte, emoțiile.
Niciodată. Emoțiile nu pot fi negate, nu pot fi contestate. Așa s-a simțit. Lucrul ăsta contează pentru mine.
Contează. Trebuie pentru să conteze mai mult
decât să am eu dreptate. Cu dreptatea mea nu ajungem nicăieri. Dar dacă țin seama de simțămintele, de emoțiile, de reacțiile, de stările de spirit ale celuilalt, dacă țin seama de lucrul acesta, asta chiar poate să ducă la iubire, la înțelegere, la respect și la acțiune comună.
Iată, am întrebat dacă prin conflict sau prin tensiuni se înțelege faptul că s-a pierdut iubirea. Putem să înțelegem că prin sensibilitatea față de emoțiile celuilalt se câștigă și se atâncește dragostea. Și se pierde prin contestarea emoțiilor pe care celălalt...
Absolut, pentru că îl desfințesc pe celălalt. Îi interzici un sector important al trăirilor, îl contești, îl desfințesc. Pentru tine nu contează? Când va conta, acum văd că nu mai contează. Pentru tine singurul lucru care contează este să ieși tu triumfător și să poți să spui că vezi că tu ai dreptate și că asta contează, ce simt eu nu mai contează. Asta e foarte umilitor, e foarte jignitor și în niciun caz nu creează o bază pentru creștere comună și pentru unitate. Nu.
Revin la ceea ce dumneavoastră v-ați dorit anterior, la prevenire, însă după o audiție.
Binecuvântat-l sau nume, și nu uita.
Am revenit în platoul emisiunii unde continuăm să discutăm cu pastorul Adrian Bocăneanu despre gestionarea conflictelor. Iată, dar suntem la punctul în care vrem să vedem cum să
prevenim. Lucrul ăsta trebuie avut în vedere de la începutul unei relații. De când ne cunoaștem, trebuie să fim sensibili la sentimentele celuilalt și la primele tentative de a exprima un punct de vedere diferit. Atunci când sentimente romantice încep să apară, bucuria și speranța unei mari iubiri devin atât de puternice încât eclipsează diferențele și din cauza aceasta, dacă sunt exprimate diferențele, sunt exprimate destul de evaziv și cu timiditate. Și trebuie să avem înțelepciunea și simțul de responsabilitate ca să sesizăm aceste exprimări și să nu le lăsăm să treacă. Pentru că dacă le lăsăm să treacă, ne facem că nu le-am văzut sau le tratăm superficial și cu umor sau prin umor, adică le luăm în glumă, da, atunci celălalt se va retrage. Și deja se pregătește terenul pentru ceea ce am spus înainte. Nu e doar atât. Pierderea cea mai mare, atunci când unul sau chiar amândoi învață mai degrabă să-și mascheze emoțiile și opiniile decât să și le exprime, nu doar că pregătim involuntar un conflict care poate fi destructiv, dar ne sărăcim foarte mult. Ăsta e motivul pentru care dezvoltăm o relație. Pentru că suntem conștienți că împreună o să însemnăm, o să știm, o să putem, o să vrem, o să trăim mai frumos, mai bogat, mai înțelept, mai decât de unul singur. Dar lucrul ăsta nu mai poate fi atins dacă nu ne mai exprimăm. Sau dacă alegem ca doar o părticică din noi să fie pusă pe masă. Nu mai suntem întregi. Și în loc să ne îmbogățim viața, ne-o sărăcim mai tare. Deci e o pagubă, chiar dacă n-ar apărea niciodată un mare război cu consecințele pe care le poate avea. Ne sărăcim viața în loc să ne îmbogățim. Putem să mergem și în extrema cealaltă, să-l chestionăm tot timpul pe celălalt, să-l facem să se simtă ca la un examen sau ca la interrogatoriu. Ai tu o părere sau n-ai o părere despre asta, trebuie să-mi spui ce părere ai și cum vezi asta și de ce așa și de ce pe dincolo. Exagerez puțin, dar nici acest lucru nu trebuie. Trebuie să creăm un cadru de libertate, de confort și de respect, de dialog în care fiecare să se simtă bine, nici inhibat, nici forțat să se exprime. Și fiecare să fie sensibil, să fie cu antenele desfăcute, să se sesizeze că celălalt are o părere, că celălalt are o părere diferită, să spună, îmi pare bine, mă onorează că îmi spui. Poate că nu este exact limbajul, fiecare persoană se vorbește.
Mă bucur că exprim această trăire.
Am de câștigat, am de învățat din asta. Trebuie să vorbim puțin despre asta. Eu văd puțin altfel lucrurile. Hai să vorbim. Și în felul acesta ne învățăm de la început să ne exprimăm punctul de vedere, să nu considerăm că dacă avem puncte de vedere diferite înseamnă că nu suntem unul pentru altul sau că n-o să ne înțelegem. Învățăm că împreună suntem mai înțelepți, mai pregătiți pentru viață, mai bogați, mai frumoși, mai profunzi, da, sigur, suntem complexi împreună și nu de unul singur sau în care unul e cel care gândește și celălalt e doar cel care execută. De ce ne place de anumite perechi? Poate că în viața reală nu întâlnim chiar așa de des.
Sau nu avem posibilitatea să cunoaștem atât de bine.
Literatură, în film, ne place de anumite perechi. Tocmai acesta este motivul, că fiecare își aduce partea, fiecare contribuie și este ca, știu, atunci când te urci într-un copac sau când urci pe trepte. Fiecare pas te ridică mai mult, da? În conversație, fiecare intervenție, fiecare exprimare duce mai departe discuția. Nu stagnează, nu se întoarce. Nu suntem la sfârșitul discuției mai încurcați și mai derutați decât am fost înainte de a începe. Asta e un aspect al prevenirii. cultivăm o atmosferă de comunicare și continuăm să o cultivăm și după ce apar divergențele, că la început poate să ni se pare că îți aduce o bună recompensă, ești bine răsplătit, pentru că uite și asta și asta se potrivesc.
Dar când
apar divergențe, atunci e puțin mai greu. Nu e la fel de simplu să te bucuri de divergențe cum e să te bucuri de convergențe sau de asemănări, da? E posibil. Și atunci când începem să ne bucurăm și de deosebiri, atunci începe cu adevărat, cum să spun, să trăiești din plin. Și aceea e o relație care duce, care merge. E un motor care are forță, are vitalitate. Merge, nu stă pe loc.
Problema este cum în divergența aceasta de opinie și într-o oarecare tensiune, care apare ca o energie, să spunem.
E o tensiune, sigur, categoric.
Cum să păstrezi echilibrul, să direcționezi energia aceea către...
Asta e procesul lor care e învățări, da? Dacă ai impresia că știi, că n-ai nevoie să mai înveți nimica, stagnezi și de fapt dai înapoi, pentru că și ceea ce credeai că știi n-o să mai facă față, iar alții pe lângă tine se duc și tu stai pe loc. Procesul învățării începe cu un disconfort. Îți dai seama că nu știi, îți dai seama că nu poți, îți dai seama că nu înțelegi și accepți disconfortul acela, dar disconfortul acela nu te face să zici, asta nu contează, lasă că știu eu altele, și crezi că ea care știu chestia asta, crezi că pentru asta sunt mai deștepți, lasă că nu. Nu dai la o parte disconfortul, ci spui, măi, trebuie să învăț, dar dacă e ceva greu și trebuie să-ți bați capul, dacă o să încerci și o să vezi că nu reușești de prima dată și mai e cineva pe acolo și te faci de râs. Sigur, încercările nereușite, eșecurile, faptul că încerci să înțelegi măcar ceva și nu înțeleg, mai spune-mi odată, te rog, iartă-mă, tot n-am înțeles, poți să mai spui odată sau îmi recomanzi un articol, o carte, cum să fac? Nu e plăcut, nu? Dar dorința de progres e mai mare decât indispoziția copilăroasă sau imatură pe care ți-o produce recunoașterea că nu știi, nu poți, nu înțelegi și așa mai departe. Așa este și în relație. Bucuria de a ști mai bine, de a putea mai mult, de a trăi lucruri noi, înțelegi că e superioară satisfacției că poți să încrucișezi brațele, că tu știi tot și eventual celălalt trebuie să se mai pune la punct, da? E o motivație de natură superioară. Nu e o motivație instinctuală, cum să spun, de nivel elementar. E o satisfacție specific umană. Da. Trebuie să urmărești aceasta. Și după ce ai gustat de câteva ori bucuria care vine dintr-o divergență care ne lasă acum mai deștepți, mai capabili, mai puternici, mai bine pregătiți pentru viitor, cred că nu o să mai renunți la calea aceasta.
Gândești deja la rezultate.
Da. Rezultatele sunt cel mai bun motivator.
Din ceea ce ne-ați spus până acum, înțelegem că a ajunge la acest stadiu înseamnă să ai deja o maturitate, o înțelepciune. Poți să te aștepți la niște tineri să fie atât de înțelepți încât să vadă dincolo, iată, de divergență un rezultat?
Da, sunt crezător. Am în minte imagini. Mi-a rămas, de exemplu, e interesant cum se fixează așa în minte niște imagini și de multe ori nu știi prea bine de ce și lucruri pe care poate ai fi vrut să le ții minte, nu poți să le ții minte. Sunt sigur peste 30 de ani, de când, mergând cu trenul, am fotografiat așa un grup de sportivi, cred că erau liceeni, așa, despre care am sesizat că se întorceau de la un concurs, de la o competiție. Era o echipă și se întorceau. Și după mina lor, după atmosferă, se înțelegea că pierduseră. Și am sesizat că vorbeau foarte serios între ei. Și nu se atacau, nu pasau răspunderea, nu se insultau, nu dădeau vina pe arbitri sau pe fel de chestii, nu? Discutau foarte serios între ei. Ce învață din asta? Cred că mai mult am văzut decât să aud. Nu eram atât de aproape de ei.
Mi-a plăcut atitudinea aceasta.
Deci se poate, am încredere. Dar dacă ei, într-o chestiune, cum ar fi o competiție sportivă, au putut să aibă atitudinea aceasta matură, erau niște liceeni, după câte îmi amintesc. Am încredere, am văzut și alte situații. E adevărat, nu e ceea ce vine de la sine, dar e posibil și chiar cred că avem misiunea aceasta să le comunicăm că voi puteți mai bine decât să vă atacați, să vă insultați, să recurgeți la stereotipuri, să vă ironizați. Cred că puteți mai bine.
Mă gândeam acum ce calități să dezvolți pentru ca să ajungi această înțelepciune a gestionării conflictelor și a direcționării către ceva mai
bun. Ați amintit mai înainte cuvântul care cred că este esențial, umilință. Cred că dacă ai umilință, toate celelalte urmează, pentru că umilința ține piept și egoismului și orgoliului și nerăbdării și mâniei și dacă ai
când
umilință...
Când ne gândim la umilință, ne gândim la o stimă de sine corectă, deci da, să-ți cunoști valoarea, dar să o recunoști pe celuilalt.
Sigur, nu o denigrare a propriei persoane, nu o neîncredere cronicizată în care te tratezi pe tine că nu ești bun de nimic, că nu te duce nici capul, nici nu știi să vorbești, nici nu poți să iei decizii, nu ești în stare de nimic.
Și așa te acuză și celălalt că ești.
Da. Și are dreptate la urma urmei. Puținul pe care poți să-l faci, ăla se pierde. Nu, sigur că nu e vorba de așa ceva. Ci e vorba de umilința celui care e conștient de valoarea lui, e conștient însă și de faptul că defecte comune pot să-i ruineze valoarea și e conștient de faptul că și celălalt are valori și idei valoroase și calea cea mai bună este să cooperăm, nu să ne concurăm și să ne războim și să ne învingem unul pe celălalt. Cred că asta e umilință.
Deci pe lângă iubire, pe lângă iubire este nevoie de această atitudine de recunoaștere a valorii celuilalt și de recunoaștere a valorilor.
Trebuie să ne și informăm, pentru că sunt și procese fiziologice. Se întâmplă câteodată și într-o emisiune. Cineva spune ceva și celălalt nu înțelege. Ce ați spus? Vreți să repetați? Da? Sau dacă continui să vorbești ca și când ai fi înțeles, ți-ai terminat pledoaria și o să afli că ai răspuns la o întrebare care nu s-a pus. Nu? Trebuie să înțelegem că sunt deci deficiențe fizice și lucrul acesta se accentuează cu vârsta. Pentru că am vorbit oarecum mai mult despre tineri. Dar sunt și între persoane vârstnice de multe ori conflicte destul de...
Care n-au fost mai ales rezolvate la timpul lor și s-au...
Și vârsta, dificultățile de auz, de înțelegere, tipare prea adâncite, prejudecăți luate ca realitate, pot să ducă, din nefericire, și cupluri de oameni vârstnici care sunt într-un continuu conflict destructiv. Îmi pare rău să spun asta. La orice vârstă avem nevoie să dăm la o parte pornirile noastre instinctive și egoiste, să coborâm tonul, să învățăm să ascultăm și să credem că e mai bine cu doi care se ajută și care gândesc, vorbesc și acționează decât cu unul singur.
Mă uit la ceas 20 de secunde și în timp ce ați vorbit despre bătrâni, mă gândeam că sunt perechi de vârstnici care se înțeleg din priviri. Asta se ajunge aici și neînțelegerile le sesizează din mimica celuilalt.
Se ajunge să și semene. Da, poate trăsăturile nu se schimbă tenul sau așa, culoarea tenului sau culoarea ochilor, dar se schimbă expresia, expresivitatea se modelează.
Ce face lucrul acesta? Să existe această armonie.
Comunicarea, dispoziția, respectul, iubirea și acțiunea împreună se bucură de aceleași lucruri, se întristează de aceleași lucruri cam în același fel și asta prelucrează sau procesează înfățișarea noastră și ne face să fim ceea ce suntem.
Și mi-amintesc de ceea ce spuneați de empatie, de recunoașterea emoțiilor celuilalt, de a încerca să te așezi în pielea lui și a trăi alături.
Să te așezi în pielea celuilalt și să-i validezi în felul acesta gândirea și acțiunile.
Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii noastre. Ne dorim ca aceste gânduri pe care le-am transmis să ne fie folositoare și să prevenim conflictele, să ajungem ca pe parcursul vieții să preluăm din trăsăturile, din gesturile, din mimica, din atitudinea celuilalt, în sens pozitiv, desigur, existând o armonie reală între noi, între cei care formează un cuplu. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!